Annar kafli. Ég sagði við sjálfa mig. Jæja þá, reyndu gleðina og njóttu gæða lífsins, en einnig það var hégómi. Hláturinn sagði ég, hann er vitlaus. Gleðina sagði ég, hverju fær hún áorkað? Mér kom til hugar að gæða líkama mínum á víni, en láta hjarta mitt þó hafa gát á öllu og að halda fast við heimskuna uns ég sagði hvað mönnum væri til gags að gera undir himninum alla ævidaga sína. Ég vann stórvirki. Ég reisti mér hús, ég gerði mér víngarða, jurtagarða og aldingarða og gróður setti þar hverskins aldintré. Ég bjó mér til vasstjarnir til þess að vökva skó í nýrækt. Ég keypti þræla og ambáttir og ég átti heimafætt hjú. Ég átti einnig meiri hjarðir nauta og sauða en allir þeir sem höfðu ríkt á undan mér í Jerúsalem. Ég safnaði mér silfri og gulli og fjársjóðum frá konungum og öðrum löndum. Ég fékk mér söngmenn og söngkonur og sjálft karlmanns yndið, fjölda kvenna. Ég var mikill og meiri öllum þeim er ríkt höfðu í Jerúsalem á undan mér. Speki þraut mig ekki heldur. Allt það sem augum mín girntust, það lét ég eftir þeim. Ég neitaði ekki hjarta mínu nokkurt munað, því að hjarta mitt hafði ánægju af eljusemi minni og þetta var afrakstur dugnaðar míns. En svo leit ég á öll verk mín, þau sem hendur mínar höfðu unnið, og á þá fyrirhöfn er ég hafði haft af þeim, og þá sá ég að allt var það hégómi og eftirsókn eftir vindi, og að engin ávinningur er til undir sólinni. Ég tók því að virða fyrir mér speki og flónsku og heimsku, því að hvað mun sámaður gera er tekur við af konungi. Ekki annað en það sem menn hafa gert fyrir löngu. Þá sá ég að spekin ber af heimskunni eins og ljósið ber af myrkrinu. Vitur maður hefur augun hjá sér, en heimskingin gengur í myrkri. Jafnfram tók ég eftir því að eitt og hið sama kemur fram á öllum, og ég sagði við sjálfan mig, það sem kemur fyrir heimskingjan kemur einnig fram við mig og til hvers hef ég þá orðið svo frábærlega vitur. Þá fann ég í hjarta mínu að einnig það var hégómi. Því að menn minnast ekki hins vitra að eilífu fremur en heimskingjans, því að allir verða þeir löngu gleymdir á ókomnum tímum og deyr ekki jafnt vitur sem heimskur. Þá var ég andsnúin lífinu. Mér mislíkaði það sem gerist undir sólinni því að allt er það hégómi og eftirsókn eftir vindi. Mér varð illa við eigið erfiði sem ég streittist við undir sólinni. Það verði að eftirláta þeim manni er kemur eftir mig. Hver veit hvort hann verður spekingur eða heimskingi? Þó á hann að ráða yfir öllu því erfiði sem ég hef streittast við og farið viturlega með undir sólinni. Einnig það er hégómi. Þá fór svo að hjarta mitt örvænti yfir öllu því erfiði sem ég hafði haft undir sólinni. Hafi einhver unnið starf sitt af hyggindum, þekkingu og dugnaði, verður hann að selja það öðrum í hendur sem ekkert hefur fyrir því haft. Einnig það er hégómi og mikið böl. Hvað fær þá maðurinn fyrir allt strit sitt og hugarangur sem mæðir hann undir sólinni? Dagar hans eru honum allir kvöl og starf hans er armæða. Jafnvel á næturnar fær hjarta hans ekki hvíld. Einnig þetta er hégómi. Ekkert hugnast mönnu betur en að matast og drekka og láta sál sína njóta fagnaðar af striti sínu. En það hef ég séð að einnig þetta kemur úr Guðs hendi. Hver getur matast eða neitt nokkurs án hans? Þeim manni sem honum geðjast gefur hann speki, þekkingu og gleði. En hinn rangláta lætur hann safna og hrúa saman hlutum til að selja þá í hendur þeim sem Guði geðjast. Einnig það er hégómi og eftirsókn eftir vindi.